Tak, Edith, og tak for den flotte velkomst, og ikke mindst tak for invitationen til at komme her og tale i dag, og en stor tak til Venstre i Hvidøje Smørum, som jo er årsagen til, at vi alle sammen kan sidde her i dag til sådan et flot arrangement på vores grundlovsdag. Det er i dag præcis 4 år siden, at jeg stod her i de smukke omgivelser på Edelgave og holdt min første grundlovstale som ny folketingskandidat for Venstre i Egedal-kredsen. Det var på en dag som denne, hvor generationer af danskere har sat hinanden i stævne for at diskutere politik og demokrati, at vi var samlet her på demokratiets festdag for at fejre det dokument, som cementerer fundamentet til det danske demokrati, nemlig Danmark Riges Grundlov. Og lige netop grundloven, den endte også med at blive noget af det første, jeg mødte senere samme år, da jeg blev valgt ind som nyt folketingsmedlem. Det var på en kold novemberdag, folketingsvalget var netop vel overstået, og en venlig betjent møder mig og gør alle os nye ansigter på Christiansborg opmærksom på, at vi sådan traditionen tro skulle holde os parate, når mødet det blev afbrudt, så vi kunne afgive forsikringen i henhold til grundlovens paragraf 32 styk 7. Forsikringen i henhold til grundlovens paragraf 32 styk 7. Jeg ved ikke med jer, men for mit eget vedkommende var det ikke just den paragraf, som på stående fod stod allerklarest i min første arbejdsdag på Christiansborg. Alligevel så skyndte jeg mig jo selvfølgelig at nikke anerkendende til den venlige betjent. Man skulle jo nødig ligne en grønskolding, som ikke engang havde styr på indholdet af de 89 paragrafer i grundloven, der selv i den kommenterede udgave kun fylder 20 sider. Efterfølgende så gik det jo hurtigt op for mig, hvad hele postyret det gik ud på. Vi nyvalgte skulle stille os op i 2 rækker, for derefter at skrive under på, at vi vil overholde grundloven. I praksis underskrev vi hver især en erklæring med teksten: jeg lover hermed på ære og samvittighed at holde landets riges grundlov. Dernæst meldte den næste forundring sig på banen. Hvorfor i alverden skulle nyvalgte folketingsmedlemmer skrive under på, at de vil overholde grundloven? Jeg mener, hvem andre i det danske samfund skal ikke overholde grundloven? Det burde da i sig selv være indlysende, at også folketingsmedlemmer som minimum skal overholde den ene lov, som er hævet over de mere end 1300 lov, som vi har her i Danmark. Bor man i Danmark, ja, så følger man den danske grundlov. Så enkelt er det vel. Eller hvad? Havde vores forfædre virkelig også så dårlige erfaringer med politikernes løfter, at man også sådan i 1849 synes, det var en god idé at have dem på skrift, mere for sådan at være på den sikre side, når nu man havde med politikere at gøre. Jeg skal ikke kunne give svaret, men til gengæld symboliserer grundlovens bestemmelser et meget synligt bevis på, at vores grundlovsfædre har formået at kende sine egne begrænsninger. Grundlovens bestemmelser er nemlig fra ende til anden så godt som møntet på statsmagtens gøren og laden. Den er ikke først og fremmest rettet mod borgerne. Den er tværtimod den lille mands beskyttelse mod det store magtapparat. Grundloven er i høj grad en beskyttelse mod politikerne selv. Det er en kontrakt, som på den ene side afgrænser statens og magthavernes bevægrum, og som på den anden side fastholder den enkeltes frihed. Det er en beskyttelse mod, at politikere for eksempel ikke skal kunne stemme om den enkeltes frihed til at tale, tænke og tro. Dermed er det også en grundlov, som til enhver tid bør mindes om, at en af politikernes vigtigste opgaver er at sætte grænser for dem selv, og dermed sætte grænser for det politiske livs iboende trang til at dominere stadig større områder af borgernes liv. Alligevel lovgives der i dag i stigende omfang for Christiansborg. Hver dag produceres der stadig flere paragraffer, regler, bekendtgørelser, end der afskaffes. Og hver dag står nye politikere parat med nye forslag til lovgivning, lige så snart medierne kan melde om nye problemer. Resultatet er, at reguleringen efterhånden er gået hen og blevet sin egen værste fjende. Fejlen er, at politikken har fået lov at brede sig så meget ind over områder, hvor den enkelte i stedet burde være personligt ansvarlig. Eller som Grundtvig engang sagde, da han i Rigsdagen advarede mod at lovgive for meget: fordi jeg er aldeles overbevist om, at den største af alle fejltagelser ved lovgivningen, det er den, at vil forebygge alle mulige misbrug og alle mulige misheld. Det er den største af alle fejltagelser, fordi den prøver på det åbenbart umulige. Ordene er mere aktuelle end nogensinde før. I hvert fald synes grænserne hele tiden at rykke sig for, hvilke nye områder, der i den politiske andedam skal gøres til genstand for forbud, påbud og detailregulering. Ingen politikere eller partier kan se sig undtaget. Desværre heller ikke mit eget. Alligevel må jeg da blankt indrømme, at jeg synes, der er lang vej igen, hvis oppositionen eller hvis ambitionen en dag var at skulle overhale oppositionen i forslag til nye forbud og påbud. Jeg kom til at tænke på, at jeg alene i forgårs blev ringet op af to journalister, som var ved at skrive en artikel om overvægtige danskere, og som derfor gerne ville have min kommentar til, hvorfor vi i Venstre var imod at regulere mængderabatter på slik og sodavand, og dernæst hvorfor vi var imod et forbud mod salg af usunde fødevarer ved kasserne i supermarkedet, som Socialdemokraterne og SF havde skrevet i deres sundhedsudspil. Udover at jeg sådan personligt ikke er gået ind i politik for at beslutte, om tre poser Haribo skal koste 25 kroner, eller hvordan supermarkederne de nu engang skal indrettes, så illustrerer alle de små, men mange hverdagseksempler fra den politiske hverdag, hvorfor det i høj grad er nødvendigt med en debat om, hvor grænserne for politik skal gå, og dermed i hvor høj grad, at politikerne skal kunne tiltage sig retten til at blande sig i stort og småt med lovgivning om detaljer i forhold til menneskers liv og færden. For dermed minder vi også hinanden om, at det at være lovgiver, det handler også om at sige nej til at lovgive. At alting ikke skal detaljreguleres. At lovgivningen skal sætte rammer, men ikke overtage det personlige ansvar. At frihed også er frihed til at træffe alle de forkerte beslutninger, set med systemets øjne. Og at frihed uden ansvar for omkostningerne er falsk frihed. På en dag som denne, på demokratiets festdag, ja, der bør vi i fællesskab med hinanden om, at frihed ikke er uden ansvar, men at frihed til enhver tid skal udøves under ansvar. Frihed under ansvar handler grundlæggende om at betro en større tillid til det enkelte menneske. Men det handler også om, at vi i de kommende år ikke mister frihed i manglende erkendelse af, at orden i økonomien nu engang er forudsætningen for, at vi også fremadrettet har friheden til at forme vores samfund i den retning, som vi ønsker os. Set i det lys er det i sig selv nedslående, at langt hovedparten af den politiske debat, som oftest handler om krav om flere udgifter. Prøv blot selv at tælle for TV-avisen en lørdag eller søndag aften, at oppositionspartierne tit og ofte er på skærmen med en kritik af regeringen, det er måske forventeligt, vi nærmer os jo måske snart et folketingsvalg, men at budskabet i 9 ud af 10 gange skal være et krav om, at der skal bruges flere penge og aller flere penge. Ja, det fortæller måske i virkeligheden en hel del om, hvor fattig den politiske debat ender med at blive, når frihed for nogen er noget med at have frihed til at bruge andres penge. Prøv at forestille jer, hvor nyskabende dansk politik vil blive, hvis morgendagens debat ikke længere måtte handle om, hvordan verdens største offentlige sektor kunne blive endnu større, eller hvordan skattetrykket i landet med verdens højeste skatter kunne blive endnu højere. En sådan debat vil ikke alene stille øget krav til politikernes opfindsomhed. Det vil også betyde, at politik i stigende grad kommer til at handle om prioritering inden for grænserne af det samfund, hvor langt hovedparten af vores indkomster i forvejen fordeles af politikerne. Jeg nærer ingen naive forhåbninger om, at det kommer til at ske, i hvert fald slet ikke på den her side af et folketingsvalg. Til gengæld er det uomtvisteligt, at vi som samfund står over for en lang række udfordringer, som kræver, at nutidens og fremtidens politikere åbent og ærligt tør tage en debat om, hvordan vi gennem konkrete reformer kan sikre balance mellem indtægter og udgifter. Med ikke mindst tilbagetrækningsreformen har regeringen sat gang i fornyelsen af det danske samfund. Ikke fornyelse for fornyelsens skyld, men fordi fornyelse gennem konkrete reformer kan sikre, at vi kan arbejde os ud af krisen, frem for at forgælde og belåne Danmark ind i en ny krise. For der er brug for fornyelse og forandring. Der er nemlig brug for, at vi tager udgangspunkt i de pligter og rettigheder, som også grundloven beskriver. Blandt andet hedder det i grundloven, at enhver borger skal have mulighed for at arbejde, og den, der ikke kan ernære sig og sine, er berettiget til hjælp af det offentlige. da man senere i 1891 gennemførte den første danske lov om aldersdomsforsørgelse, var middellevetiden dengang knap 50 år, og adgangsalderen for at komme til var 60 år. I dag lever vi i snit til vi næsten omkring de 80 år. Alt imens folkepensionsalderen ikke har fulgt med i forhold til det gevaldige løft, som vi har oplevet. Konsekvensen er i dag et samfund, hvor vi hver især kun har godt 30 år til at betale for 60 års forbrug af velfærdsgoder. At det er økonomisk uholdbart, at vi hver især bidrager med mindre, end vi kræver at få tilbage, ja, det behøver vi ikke en grundlov for at erkende. Til gengæld vidner grundlovens 162 års levealder med den seneste revision i 1953 om mange års bæredygtighed, der hver dag minder os om, at et samfund kun bliver så godt, som vi hver især ønsker og tilstræber, at det skal være. Den minder os om de grundlæggende værdier, som hvert år står i centrum, når vi på grundlovsdag fejrer vores fælles tilslutning til det værdigrundlag og grundprincipper, som vores samfund er bygget op omkring. Grundprincipper, som på trods af globalisering og meget andet fremstår som det anker, der gør, at vi på en og samme tid kan bevæge os og stå fast, også når forandringens vinde blæser om ørerne. Grundloven er og bliver rammen om vores folkestyre, men netop også kun rammen. For ligesom grundloven ikke skal indeholde en præcis brugsvejledning for vores livsførelse, og ikke skal gøre det, så skal vi politikere heller ikke i mangel af bedre opfinde manualer for og begrænsninger af den enkeltes frihed. Det bør en dag som i dag minde os om. Men dagen i dag bør også minde os om, at vi i stedet for altid at stirre på den lukkede dør, måske en gang imellem skal være bedre som danskere til at lægge mærke til mulighederne bag ved den nye dør. At vi skal bruge vores demokratiske værdier som en styrke til at forandre Danmark. At vi skal have frihed til forandring, og at vi alle har et positivt medansvar for at udvikle et samfund, hvor frihed ikke er uden ansvar, men hvor frihed til enhver tid skal udøves under ansvar. Lad det være en positiv opfordring til os alle sammen her på denne smukke grundlovsdag for Edel Gave, og tak for ordet til at komme og dele den sammen med jer.